Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja da, det blir mye å vite I, og det hjertelig velkommen igjen. Det derfor jeg tar det her, ikke sant, for å dra folk. Men altså, kvelden handler da med titelen «Mer enn menneske», da noen som synes det var litt uklart, og det kan være, men kanskje desto mer pirrende. Det handler I hvert fall da om en, som det står her, en dypere erkjennelse av livets og naturens vesen, og hva dette innebærer for oss som mennesker. Menneskets herredømme I ferd med å endre kloden, og vårt ansvar må settes under debatt. Arne Johan Vetlesen, professor I filosofi, men veldig kjent som foredragsholder og samfunnsdebattant. Han har vært særlig opptatt av ondskapens problem og overgrep mot etniske minoriteter. Han var medlem av tildrengelighetsutvalget, har vært meget opptatt av miljøspørsmål, og ikke minst klimaproblem og naturtap, var med og etablert Concerned Scientists I Norway, og særlig kanskje til kart engasjert I unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter og det. En masse bøker som vi nesten ikke tar å si noe særlig om. Men I alle fall så du hjertelig velkommen. Nyfrisert, nybakket og veldig godt forberedt for I kveld. Vi skal holde på da, han skal holde på I kanskje nå bortimot en time, og så skal vi ikke ha pause, og så skal vi gå direkte over I en samtale, og så skal vi slutte senest klokka 9. Også fordi at vi skal debriefe etterpå, og da må vi, og så stenger det jo 10 overalt nå. Ikke det riktig? Ja. Så derfor så skal vi være litt streng med dagsorden. Vær så god, sett I gang.
Ja, takk for anledning til å komme igjen, får jeg jo si. Her, sist jeg var her, var med P-Bjørn selvfølgelig. Det var 28. februar, og kanskje noen andre tilstedeværende var her også, med Dag Hessen og Thomas Hylland Eriksen, som jeg skjønner også skal komme igjen. Det kan jo være sine grunner til at folk kommer da igjen her. Mer enn menneske, fikk jeg nå høre at det var. Ja, jeg skal snakke om menneske, men også mer I form av natur. Og det på alle måter et alt for stort tema. Jeg skal forsøke å sette det inn I en historisk kulturell, filosofisk sammenheng. Så det blir ganske lange linjer og overordnet, og så får vi heller se hvor vi da om en times tid. Og dere kan stille spørsmål og komme med kommentarer, og de kan jo da også gjerne være mer spesifikke. Jeg skal starte med et sitat av filosofen Hans Jonas, som ga ut en essaysamling I 1966 med titlen «The Phenomenon of Life», som fikk liten eller ingen oppmerksomhet den gang. Der skriver Hans Jonas, «When man first began to interpret the nature of things, life was to him everywhere, and being the same as being alive. Animism was the most widespread cosmology. Soul flooded the whole of existence and encountered itself in all things. That the whole world is alive is really the most natural view and largely supported by prima facie evidence. Sitat slutt. Ja, så Hans Jonas skriver altså om en naturopplevelse et natursyn der mennesket møter, oppfatter liv I alt som eksisterer. Der det å være til for noe som helst ensbetydende ved å være I livet og manifestere liv. Og vi ser at han også bruker ordet soul, altså noe sjelelig, åndelig, gjør seg gjeldende gjennom alt eksisterende og møtes I alle ting. Når han da skriver der «in all things», så har han ikke forbeholdt det for «all things living», men «all things», rett og slett I betydningen «alt som eksisterer». Og så bruker han begrepet «animisme» om denne kosmologien, denne virkelighetsforståelsen. Hva animisme? Det har å gjøre med å oppfatte alt som eksisterer som levende og som manifestasjon. Kanskje ikke alle som beskriver animisme vil si av soul eller av noe åndelig, men av evne til å erfare at det noe psykisk eller noe mentalt, en form for innelighet, evner til å relatere seg til omverdenen, til å være et ståsted I verden, til å ha et perspektiv på verden, som gjør seg gjeldende I alt, men på måter som avhengig av hva slags ting det eller hvilken art det handler om. Ja, dette beskrives av Jonas som det opprinnelige natursynet, den opprinnelige virkelighetsforståelsen rett og slett, den vi kan spore lengst tilbake I menneskehetens historie, som belagt av historikere og antropologer. Så sånn sett så, I den grad vi har noen kunnskap om et sånt startsted for oss menneskehet her på jorden, så det at vi har startet ut med denne virkelighetsforståelsen, hvorved vi en av mange arter som levende og som et ståsted I verden, og som har disse evnene til å orientere seg hen imot den omverdenen som jeg nevnte. Med andre ord, slike evner av en psykisk mental karakter ikke forbeholdt menneskene, men finnes I så mange andre arter også. Animisme, kan vi si, noe litt mer spesifikt enn dette med at det noe åndelig I alle ting. Så animisme, slik vi kjenner det I våre dager, særlig fra antropologer som har studert det som enda eksisterer av urfolk, gjør seg særlig gjeldende I måten å relatere seg til dyr og planter som oppfattes som å være personer. Det altså ikke bare mennesker, som personer og har egenskapene som kreves for å være personer. Det også dyr, og det planter. Og sånn sett så vi mennesker innmeldt I nettverk, I sammenhenger, hvor vi I samspill, vi I utveksling, og vi I det som et fint ord heter interavhengighet, med alle disse andre skapningene som også orienterer seg I verden, som har mål, som har interesser, som har behov, og som har en interesse i å holde seg gående i sin til enhver tid artsspesifikke væren. Prinsippet conatus, som kanskje noen kjenner fra en filosof som Spinoza, altså dette med at alt levende som vi nå snakker om i animisme, har en, kan vi si, ubetvilelig interesse i å holde seg gående i sin artsspesifikke væren, slik at de store alternativene, liv og død, fortsettelse eller opphør, ikke er indifferente, ikke er likegyldige, ikke er nøytrale opsjoner for alt levende, men at det er opplagt en preferanse for fortsettelse av det livet som er oppstartet, slik at det som truer fortsettelsen oppleves og relateres til nettopp som trusler, som noe negativt, som står i veien for det som er det opplagte målet, ilagt hvert vesen, ubetvilelig. Jeg skal snakke om dette temaet nå i form av en del kontraster, for straks dette er sagt, så vet vi jo at selv om vi skulle akseptere som plausibelt at et slikt syn på naturen, en slik kosmologi, kan være det menneskegrupper, menneskesamfunn, slik vi kjenner dem, har startet ut med, så er jo ikke dette den virkelighetsforståelsen som vi har i dag. I dag så har vi i vår type moderne vestlig industrisamfunn, 20. og 21. århundre som det norske, en helt annen virkelighetsforståelse, helt annet natursyn og syn på forholdet mellom mennesker og den naturlige verden for øvrig, med alt som inngår der, men også veldig spesifikt syn på forskjellene mellom mennesker og dyr. Så vi har gjort en, kan vi si, idehistorisk reise gjennom menneskehetens historie, fra å være opptatt av en grunnleggende likhet mellom artene, med henblikk på det jeg nå har snakket om, til å mene at forskjellene, sett fra et menneskelig ståsted, hvor vi er opptatt av hva som kan være særmerkende, eksklusivt for oss, har fått ikke bare en deskriptiv betydning for å beskrive hva disse forskjellene, mennesker på den ene side, alle andre skapninger på den andre side, består i, men også har fått en moralsk betydning, altså en normativ betydning, med henblikk på at de egenskapene vi mennesker har, og som vi da vil mene at bare vi har, eller bare vi har i en eller annen avansert, sofistikert utgave, graduelt, mer enn noen andre skapninger, andre dyr, at det er de overlegne og sånn sett viktigste egenskapene, med henblikk på slike ting som moralsk status, med henblikk på slike ting som rettigheter eller verdi. Og det vi da snakker om, det er jo det som på moderne er blitt hetende antroposentrisme. Altså at vi understreker og gir både deskriptiv og moralsk betydning til det som gjør mennesket enestående. Det som er å si om det som jeg har vært opptatt av i de siste 3-4 bøkene jeg har skrevet, det er at dette synet på menneskets eksklusivitet knyttet til bestemte egenskaper, særlig intellektuelle egenskaper, evne til fornuft, rasjonalitet, logos, det er ikke først og fremst noe som har hatt betydning filosofisk eller idehistorisk Altså som en tese, som en idé om menneske. Selvfølgelig har det hatt enorm betydning i den sjangeren der, filosofi historisk, med alle mulige nedslag og spesifiseringer av dette, ikke minst via Descartes i sin tid, kontrast til Aristoteles, og overgangen fra et teologisk til et mekanistisk verdensbilde, og så videre, som vi for så vidt vel kjent med. Men det som har vært viktigst i det jeg har skrevet om det de siste årene, det praksisaspektet, i den forstand at dette en idé om hva mennesket til forskjell fra alle andre skapninger, som har gjennomsyret alle våre praksiser, som har gjennomsyret modernitetens institusjoner, og som vi, kanskje med et litt akademisk ord, da det synet vi har agert på, vi har satt ut i livet, lagt til grunn som sant, som gyldig, og dermed også fått bekreftet, fått understøttet gjennom alle våre organiserte praksiser, det være seg økonomi, det være seg utdannelse, det være seg rettssystem, og også da veldig forsterket når det gjelder konsekvensen av dette gjennom moderne teknologi. Teknologier verktøy, redskaper, metoder som på stadig mer effektivt vis, i stadig større omfang, også geografisk, har gjort at mennesket ut fra en antroposentrisk forståelse, som etter hvert har blitt kulturelt dominerende i hele verden, har kunnet nyttiggjøre oss dette at andre skapninger midler for våre menneskelige formål. Det et hierarki som minst like gammelt, ikke sant, historisk som Aristoteles, hvor mennesket troner på toppen, og så kan man kanskje krangle litt filosofisk om man også skal ta hensyn til de mest avanserte andre pattedyrene, og sånn og sånn. Igjen, for så vidt som de innrømmes å ha noen av våre evner på et liksom for oss høyt nok, tilstrekkelig høyt nivå, til at de skal tas hensyn til som vesener som har en egen vilje eller egne behov, at de sofistikerte nok til det, men alle andre da som faller under, ikke sant? Enten du da går ned til andre dyr, eller du går ned til plantene, eller hvor langt du går ned, ikke sant? I det hierarkiet siden Aristoteles, så faller de da under den avgjørende grensen for å ha moralsk status. Så vi har satt synet på vår overlegenhet, vår eksklusivitet, forstått ut fra visse evner ut i livet, og kulturer som har hatt et annet natursyn, som har sett annerledes på dette, for eksempel mye nærmere animisme, de har blitt marginalisert. Det finnes enda noen grupper rundt omkring i verden som praktiserer en slik kosmologi som animisme, for eksempel i Sør-Amerika, i regnskogen i Amazonas og andre områder. Men de gruppene som da utgjør en sånn kontrast til den ellers dominerende antroposentrismen, de har stadig vanskeligere livsvilkår for å fortsette praksiser som tuftet på for eksempel animisme. Så de marginalisert, og de trengt opp i et hjørne med henblikk på å kunne være fremdeles aktuelle eksempler på en motposisjon, en kontrast til den dominerende antroposentrismen. Og sånn sett så tenker jeg vi kan si, som sagt, veldig lange linjer her, at utgangssituasjonen som Jonas beskrev i sitatet, nå helt reversert. Nå det positioner som ser liv med psykiske, mentale evner som, kan vi si, intelligent responderer på annet liv, som ikke bare truet når det gjelder å bli tatt hensyn til, til forskjell fra å være rene midler som inngår i vår produksjon, men de også truet helt konkret. Det rett og slett stadig færre ville dyr igjen. Ikke sant? Vi snakker ikke om husdyr, vi snakker ikke om kjæledyr, som har hele sin eksistens, som har hele sin livssyklus innenfor et regime designet av mennesker for menneskelige formål i fabrikkmålestokk, jamfør produksjonen av kyllinger i våre dager og så videre, ikke sant? Vi har sett de endeløse hallene. Det som igjen av ville dyr, og som på en måte de ikoniske dyrene fra tidenes morgen, og enda da for det som eksisterer av urfolk som driver jakt, de selv truet med å forsvinne. Det i hvert fall megatrenden. I antall, til forskjell fra arter, to forskjellige ting, i antall så det en halvering av ville dyr i verden siden 1970-tallet. Det veldig vanskelig å fatte. Akselerasjonen i artstap, utryddelse av arter. Hvorfor jeg nevner dette nå i dette foredraget, det at jeg har vært opptatt av nettopp livsvilkårene til kosmologier, da, som alternativer sånn eller sånn til den dominerende antroposentrismen, som jeg mener, veldig forsiktig sagt, det gode grunner til å være kritisk til, når det gjelder konsekvensene den viser seg å ha, som agert på, som praktisert. Og basert blant annet på at jeg i sin tid studerte sosialantropologi i tillegg til filosofi og andre samfunnsfag, så har jeg ment at det vi har av kunnskap om fremdeles eksisterende, praktiserende kosmologier som alternativer til den fremherskende vestlige, for eksempel da i form av urfolk i Sør-Amerika, et veldig viktig materiale. Jeg har nær sagt både intellektuelt, filosofisk, og som noe som da truet og i behov av å bli bevart og bli anerkjent i sin betydning. Og her ser jeg en veldig nær sammenheng mellom kulturell diversitet, som det det jeg nå snakker om, altså at det så å si motkrefter til monokultur, at det blir the American way of life og understanding life over alle kontinenter, hele verden, siden globaliseringens tid fra 80-tallet og fremover, på den ene side, og biodiversitet, biologisk mangfold, for den andre side. Det ikke noe bedre måte å bevare det som igjen av biologisk mangfold, for eksempel i en regnskog på, enn å også samtidig bevare det som enda igjen av urfolk der. Så det en veldig tett forbindelse mellom de to formene for mangfold, kulturelt og biologisk. Og jeg skal si litt om det som naturforholdet også i et land som Norge da. I dag, så jeg skal komme litt tilbake. Jeg skal komme til å veksle resten av foredraget mellom dette alternativet som antropologene studerer, og det som det mer hverdagslige naturforholdet, for eksempel for folk som bor i Norge i dag. Selvfølgelig så vil det siste være avhengig av om man bor i distriktet eller i hovedstaden og så videre og sånn, men hvis vi setter det nå litt i parentes. Det som jeg har tenkt siden jeg begynte, eller da jeg begynte å skrive om miljøfilosofi for snart 15 år siden, det er at for å bevare biologisk mangfold, biodiversitet, og også se betydningen av kulturell diversitet, alternative kosmologier, så må betydningen av disse to formene for diversitet være noe annet enn teoretisk anliggende, eller noe vi intellektuelt kan akseptere at er viktig ut, eller høres viktig ut. Det må være noe mer enn en type akademisk kunnskap. Ok? Ja, hva må det være da? Jo, det må være slik at vi blir klar over viktigheten av å bevare det som enda er igjen av noenlunde urørt natur, inklusive det som er igjen av ville dyr i et land som Norge i vår tid, tuftet på muligheten til å erfare natur med de kvalitetene. Og da har jeg tenkt at det er ingenting som kan erstatte disse førstehånds erfaringene i og med den type natur. Ja, og da har jeg jo beskrevet for eksempel å ferdes i, jeg hele tiden må si, ikke sant, noenlunde uberørt natur. Jeg snakker om Norge. For meg så er jo det å vite at jeg går inn i et område hvor det finnes for eksempel kongeørn, eller det kanskje finnes hubro, eller det er å gå inn med en sånn bevissthet om at her finnes det noe som jeg nå må oppsøke, og som er sjelden. Og jeg kan håpe å se den ørnen, eller høre den ugla, helst om natten, og så videre og sånn. Altså, jeg kan håpe på å ha den type naturopplevelse, som vi kaller det. Men jeg kan ikke kontrollere, jeg kan ikke bestemme, det er ikke opp til meg om jeg faktisk kommer til å se den ørnen eller høre den ugla. Om jeg faktisk får oppleve det jeg håper på. Og hvis jeg får det, så vil det være med en bevissthet om at jeg er heldig. Jeg håpet på, jeg var et område hvor jeg visste at jeg kunne, og så videre, og så videre. Men som regel så skjer det ikke noe. Ikke sant? Sånn, men så glimter det til. Og da kan jeg se den, da kan jeg høre den. Og det fyller meg med en form for takknemlighet. Og det er en type erfaring som er viktig av flere grunner. For som regel så har vi i våre mer eller mindre urbane høyteknologiske hverdagsliv regien på hva vi ser, hva vi hører, hva vi liksom hele tiden relaterer oss til. Det kan være yrkesmessig, men det kan også være liksom på hobbybasis eller på fritiden og sånn. Som regel så har vi kontroll på det, så det er ikke liksom opp til det andre elementet, så å si, om det viser seg eller ei, og at vi da er heldige fordi at det har denne sjeldenhetskarakteren, og det er unndratt min kontroll. Så er det også det å si at når vi da tilbringer mesteparten av våre moderne tilværelser alle andre steder, og med alle andre liksom gjøremål og prosjekter enn å høre eller se disse dyrene som jeg nå snakker om, så betyr det at vi forholder oss da mesteparten av våre liv til enten andre skapninger like oss selv, tobente mennesker, eller artefakter. Altså ting som laget av mennesker for menneskelige formål. Og da kan du si at vi innenfor kulturen, eller vi innenfor det sosiale. Ikke sant? Relasjonene tar vi for gitt, og det som vi kaller på fint liksom signifikante andre og sånn, det andre mennesker. Det der vi utvikler vår identitet, vår selvfølelse, det der vi søker etter anerkjennelse, blir noen, blir verdt noe, feiler eller har suksess og så videre, avhengig av hvordan andre responderer på det vi gjør. Så alt dette innenfor menneske til menneske, og det tar vi for gitt, at alt av betydning, psykologisk, identitetsmessig, det avgjøres i samspillet mellom andre mennesker. Så å si intraspesies-aktig. Der det responsen eller mangel på sådan, kvaliteten av sådan fra andre mennesker, som det som har betydning for meg. Og igjen da, ikke sant, for å gjøre denne store historiske vekslingen, det jo veldig nytt. Det veldig nytt. Ja, hvordan var det da tidligere? Jo, nå jeg tilbake til starten, ikke sant? Altså, når mennesket først begynte å fortolke virkeligheten, ikke sant? Første setning, Hans Jonas. Ja, hva slags virkelighet, eller vi kan si hva slags omgivelser var det da? Jo, da var naturen allestedsnærværende. Menneskesamfunnet var små, few and far between. Og den menneskelige tilværelsen var gjennomsyret av en veldig klar bevissthet om å være så å si spredte øyer i en allnatur som fremsto med en type overmakt, allesteds nærværelse, overlegenhet når det gjelder naturens krefter og også det som med disse kosmologiene ble sett på åndene i naturen, ikke sant? Som innga menneskene en følelse av underlegenhet, avhengighet, prisgitthet til disse kreftene i naturen, der man nå en gang bodde og var henvist til å bo og bli værende uten noe særlig grad av modernitet, også på grunn av det som vi vil kalle da primitivt teknologisk nivå, ikke sant? Så de fleste levde sine relativt, komparativt sett, korte liv på samme plassen. Og da var det den naturen som var påtruffet der, enten det var sjø eller hav eller fjell eller hva det var, ikke sant? Som var rammebetingelsene for hele eksistensen. Og så hadde eksistensen da, til tross for at jeg nå betoner, ikke sant, det overveldende ved naturkreftene, som inngav en følelse av underlegenhet og utsatthet hos menneskene, så hadde jo naturen i hvert fall årstidene. Altså det var en type struktur, det var en type fluktuering, alternering mellom årstidene, mellom det kalde og det varme, mellom lys og mørk og så videre, som hadde en forutsigbarhet og som gjentok seg syklist fra år til år, fra gang til gang. Som gjorde at man visste når man kunne håpe å få noe på jakt, når man kunne håpe å fiske, og når man kunne høste og dyrke, alt ettersom hvor langt frem vi skrider etter jordbruk og hva det måtte være, ikke sant? Men det var en type forutsigbarhet, men rammebetingelsene var at vi mennesker, vi utsatt her, og vi må ta hensyn til, og det ikke vi som bestemmer når vi kan gjøre hva. Det det årstidene, og det det døgnet, og den fluktueringen som setter rammene for. Og så gjør vi det beste ut av det, og tilpasser oss innenfor de rammene. Det har vært menneskets orientering i verden, helt frem til helt ny tid. Det har vært regelen, og nettopp ikke unntaket. Okay? Ja, så det som tilfellet nå, og nå gjør jeg denne store vekslingen, håper det fungerer noenlunde, ikke sant? Nå så trenger de fleste av oss ikke å forholde oss til naturen i det daglige, i det hele tatt. Hva mener jeg med det? Altså, vi vet jo at vi trenger å hente ut ting av naturen i form av mat, og sånn, det har ikke forandret seg på flekken, ikke sant? Det er det samme, men poenget er at i et moderne samfunn med arbeidsdeling og alt mulig sånn, differensiering, ikke sant? Så jo de oppgavene med å fremskaffe maten og hvordan det nå enn måtte skje, delegert til det som etter hvert i et land som Norge nå et par prosent av befolkningen. Det det som ble kalt primærnæringen opprinnelig, fordi at de var de primære, det var de som folk flest drev med. Fisker og bønder. Nå det noe få prosent igjen, ikke sant? Så det betyr at de tar hånd om det. Det behøver ikke jeg. Jeg henter det ned fra hylla i superen. Så tilværelsen er jo sånn at vi tar naturen med henblikk på vår avhengighet av den som art og for vår overlevelses skyld for gitt. Det satt på autopilot, og det går sin gang. Og det jeg holder på med og utdanner meg til og er god til og søker anerkjennelse på og så videre, det kan jeg også holde på med veldig uavhengig, veldig sånn frakoblet fra hvordan det er utenfor, om det er februar eller august, om det er midt på natta eller midt på dagen. Jeg kan holde på inne 20 graders varme som jeg vil ha for å gjøre dette optimalt, og akkurat den belysningen jeg vil ha og så videre, og teknologien tar hånd om det, uten at jeg behøver å gjøre noen innsats for at det funker og gir de rammebetingelsene, som jeg da bare tar for gitt. De er satt i parentes oppmerksomhetsmessig. Og det er livene våre. Og så kan vi velge å gå en søndagstur og komme ut i det andre elementet, så å si skifte fra samfunn eller kultur til natur, for å ha noen opplevelser og kanskje se en ørn en sjelden gang og så videre. Men det er unntaksmessig. Ikke sant? Og så går vi tilbake igjen i den normalen som jeg har beskrevet. Så det er også noe med det oppmerksomhetsmessige og tidsmessige styrkeforholdet, hvis dere skjønner, mellom å være i natur og være oppmerksom på begrensninger og rammebetingelser som art i naturen, og det å være i kultur, hvor vi nå nesten bare orienterer oss innenfor det sistnevnte. Og det er en helt ny situasjon for menneskeheten. Så det som jeg da begynte å si at jeg ble opptatt av, og jeg begynte å skrive om disse tingene for ca. 15 år siden, det er at i tider hvor det skjer en forandring av naturen, ettersom vi er så mektige med henblikk på å endre naturen, og faktisk også gripe inn i årstidene, i fluktueringen, i rytmen, så er det viktig å enda kunne gjøre noen erfaringer av natur i natur, som sier noe om hvilke kvaliteter det er, hva det er i ferd med å gå tapt, og hva vi kan miste. Og det tenker jeg også som livskvalitet. Altså hvis det ikke er så å si noen andre arter satt på spissen og spiller ball med, hvis dere skjønner, ikke sant? Det er bare oss. Vi møter bare oss mennesker. Vi møter bare avtrykk av oss mennesker. Vi møter bare artefaktene, produktene av menneskelig aktivitet overalt, mer og mer på alle mulige arenaer, ikke sant? Det er en form for monokultur. At det er det samme, det er det menneskelige, det er det som peker på oss, tilbake på oss, frem til oss, det vi skal gjøre, og så videre. Alt er skapt av oss for våre formål. Så er jo det en form for forflatning, det er en form for tap av mangfold i å kunne møte noe annet, noen andre enn oss, som har noen basale egenskaper, for eksempel evnen til selvbevegelse, som de deler med oss, men de flyr, eller de svømmer, eller og så videre sånn, til forskjell fra oss. Og dermed så får vi også færre arenaer hvor vi har sjans til å møte noen andre som manifesterer det å være liv, som manifesterer evnen til selvbevegelse, og så videre på en annen måte enn oss. Og det gjør at vi blir fattigere, fordi at det er egentlig bare variasjoner av det samme å møte andre mennesker, og det kan i og for seg være interessant nok, ikke sant? Men det er en type forflatning, det er en type tap av arenaer og relasjoner som vi kan inngå i, og responser vi kan få, og så videre, når det bare er de spesifikt menneskelige som blir igjen. Vel, så er det det at dyr, for å snakke litt i et generasjonsperspektiv som også har blitt viktig for ting jeg har skrevet bare de siste par årene. Dyr betyr nå noe annet enn før, og det har fått en ny vri som jeg ikke har sagt noe om forløpig. Altså, barn jo opptatt av tigre og dyr i Afrika og så videre og sånn. Så det, og vi gir dem teddybjørner og bamser, og det har ikke endret seg kulturelt, ikke sant? Så barn knytter seg og fascinert av også å se film og se bilder i bøker og ha kosebamsen i senga når de skal sovne om kvelden og mamma har gått ut av rommet og sånn som før, ok? Så det kan vi si, mye av det er det samme for de som barn nå, som da jeg var barn på 60- og 70-tallet. Det kan vi si, ok. Ja. Men allikevel så er det veldig store forandringer. En forandring jo det at mange av disse dyrene, som det var ganske mange av, for eksempel på 1960-tallet, de det nå langt færre. Så i samme områder så kan man ikke lenger treffe de dyrene, og så videre sånn. Hvis du tar et ikke veldig norsk dyr som tigern, et ikonisk dyr som barn i vår kultur er opptatt av. Jeg pleier å spørre publikum om dette. Kanskje noen har hørt det før og husker svaret. Hvor mange tigre var det i verden i år 1900? Fordelt på 700 arter. Du vet vel det, Trond? Det var 100 000. Ikke sant? Så barn som hørte om tiger og vokste opp liksom fra 1900 og noen 10 år fremover der, den type generasjon, de visste det. Ikke sant? Hvor finnes det tigre, og hvilke land og hvilke arter og sånn? 100 000. Ja, hvor mange tigre det i dag? Vi teller ikke med dyrehavene. Mellom 3200 og 3800. Fire av de 700 artene er utryddet. Hvor mange tigre det om 50 år? Vet ikke. Ja. Så det enormt, ikke sant, radikale endringer sånn rent tallmessig i forekomsten og hvor man kan treffe sånne dyr og hvem som kan håpe å gjøre det og så videre og sånn. Det liksom i fritt fall. Ok. Så det at barn opptatt av de tingene jeg nå har snakket om. Og grunnen til at jeg nevner det liksom som et eget poeng her, da, det at det kan virke litt sånn overraskende, det kan virke litt sånn malapropos, fordi at jeg har lagt så stor vekt på at det å liksom skjønne betydningen av at det andre enn oss her på jorda, og som vi kan ha møter med og relatere oss til, og så videre sånn, det forutsetter jo at vi faktisk kan gjøre sånne en-til-en primærerfarte møter. Underforstått, til forskjell fra bare å se disse dyrene på film, eller David Attenborough, eller hva måtte være, altså det vi kaller sekundæropplevelser, ikke sant? Masse produksjon av sånn og sånn. Det liksom ingenting som kan matche det å faktisk se den, og faktisk høre den, mer eller mindre en til en, og vi glemmer aldri første gang, og så videre. Så det den der særegne kvaliteten der, erfaringsmessig, som jeg har vært veldig oppmerksom på, truet. Ikke sant? Det ikke bare arter som truet, men det også erfaringer å gjøre av som truet som erfaringer. Ikke sant? Det det poenget der. Så da har jeg tenkt at de som vokser opp i våre dager da, og har barndommen bare sammenlignet i Norge nå, til forskjell fra 1960- eller 70-tallet, de vokser opp sånn sett erfaringsmessig fattigere. Ok. Så det at jeg ble veldig opptatt av dette bildet til Arne Nævra, som jeg regner med at alle har sett. Det verdens mest berømte bilde av isbjørn. Det tatt ved Svalbard. Han jo opprinnelig biolog, han jo nå på Stortinget for SV, ikke sant? Men han naturfotograf og biolog. Og det et bilde som tatt av en isbjørn, det jo en del år siden nå. Jeg tror det cirka 2000. Og den isbjørnen jo nå i en helt representativ situasjon når Nævra tar det bildet. Den nemlig på et relativt lite isflak, og rundt omkring så det åpent hav. Og så ser man noen flak litt lenger unna og så videre. Og hvis det det første isbjørnbildet du ser, hvilket det for mange av dagens barn i hele verden, okay, så spørsmålet hvilke assosiasjoner virker det å se dette dyret her, som kalles isbjørn. Fordi at det et helt representativt og sånt et realistisk fotografi av isbjørn på 2000-tallet. Og de assosiasjonene det vekker, de helt annerledes enn de assosiasjonene som et bilde av en isbjørn eller en tiger vekket for meg da jeg så det første gang som barn på 1960-tallet. For da var assosiasjonsrekken, dette et ikonisk dyr, det en predator med et fint ord. Jeg ville ikke ha klart meg lenge hvis jeg skulle råke ut for det dyret der en til en. Det majestetisk, det suverent, det har en type overlegenhet i kraft og spenst og hurtighet og alle sånne ting, sammenlignet med meg som menneske. Jeg hadde ikke hatt en sjans, ikke sant? Så det noe å beundre. Det jo majestetisk med de største rovdyrene siden uminnelige tider, på å si. Det liksom, ikke sant, de assosiasjonene som vekkes. De assosiasjonene som vekkes av å se Nevras bilde av isbjørn på flaket, stikk motsatte. Dette dyret her, kommer det til å klare seg? Altså, det noe prekært, det noe skjørt, det noe utsatt. Det noen isbjørnunger, kanskje. Hvordan skal mammaen klare å skaffe mat til ungene sine når det åpent hav, og så videre, og så videre, sånn. Så får man kanskje på skolen høre litt etter hvert hvordan det går med selen, og så videre, sånn. Så de må jo gå opp på land, og nå spiser de fuglegg, og så spiser de søppel, og så spiser de kanskje et menneske innimellom, for det det de møter, og hvordan det om 50 år? Det isbjørn på Svalbard om 50 år? Hva temperaturøkningen på Svalbard om 50 år? Temperaturøkningen på Svalbard allerede 7,8 grader over den gjennomsnittlige temperaturøkningen andre steder i verden siden før industriell tid. Ikke sant? Temperaturøkningen ikke bare 1,5 eller 2 grader som FNs panel snakker om. Det noe som alternerer, ikke sant? Varierer regionalt, lokalt. Ok. Dette det som assosiasjonsrekken ved disse dyrene. Og det såpass nytt at det et ganske sånn ubeskrevet blad. Man kan si det vekker et veldig emosjonelt engasjement, og man kan si det viktigste at barn engasjerer seg i dyr. Kanskje det kan være mobiliserende politisk, hvor viktig det å bevare de som igjen, og som jo ikke så mange av, som lever prekært. Man kan prøve å se det så å si konstruktivt i så måte, men bakteppet jo dystert. Fordi at de lever i en så truet eksistens, som en konsekvens av hvordan vi mennesker har forandret levebetingelsene deres. Jeg skal da komme inn for en slags landing her etter hvert. Titlen jo mer enn menneske. Jeg har blitt mer og mer oppmerksom på hvor viktig det snakker kanskje litt i blødmer og floskler og store ord, altså, men det vel sånn det da. Altså, jeg har blitt oppmerksom på betydningen av andre skapninger enn oss mennesker for å også finne ut av hva mennesket Jeg tror at vi trenger å sosialiseres. Vi trenger å finne ut av vår identitet også som art, og ikke bare som individer, i møte med det vi kan si da de andre. Ikke sant? Det det jeg ofte bruker, the others. Og hvor selve fascinasjonen, kvaliteten ved at det ikke alle mulige andre som vi kan håpe å møte på mennesker, jo den enorme forskjelligheten. Og for igjen å holde meg litt til dette med barn, det kanskje ikke en veldig vitenskapelig tese som kan bevises eller motbevises i og for seg, men Men jeg synes det veldig plausibelt å si at det universelt og tidløst at menneskebarnet kommer inn I verden med en åpenhet for å bli fascinert av, for å bli nysgjerrig på alt som levende. Utgangspunktet så alt som levende og som kan bevege seg av egen kraft, han sagt like fascinerende. Dette bare for å si på en litt annen måte, ikke sant? At menneskebarnet kommer ikke inn og har liksom ikke sin første orientering I hva som finnes og kan møtes på. Vi snakker nå utendørs, det litt viktig, ikke sant? Som går ut på en eller annen gradering som gjør at det bare menneske, eller det først og fremst menneske og andre som ligner mest mulig på meg, som interessante. Jeg har sagt nesten tvert imot. Flua jo interessant, og meitemarken jo veldig interessant, litt sånn avhengig av om vi snakker om to- eller fireåringer og sånn, vi snakker barn. Og så, noen av de første minnene man har da, med disse her krypene, ikke sant? Det jo for eksempel at man presser jo fingeren ned da, midt på metemarken og ser hva som skjer. Eller man presser tommeltotten ned på ikke sant, flua I vindusglasset og sånn videre for å se. Og så hører man den der knekkelyden. Alle har vel hørt den der knekkelyden. Alle har holdt hver sin halvdel av marken, ikke sant? Og se, ja, nå den delt I to, men beveger de seg allikevel og alt dette her. Og hvis noen vil si det at det viser at barnets forhold til disse dyrene sadisme, og de prøver å drepe de og sånn, så ikke det noe godt motargument mot det jeg prøver å si. Poenget fascinasjonen som hos barn har å gjøre med å prøve ut og se direkte reaksjonen når man gjør sånn og sånn, og hvor mye det tåler, og så videre og så videre. Det en utprøving. Og det ikke noe reserve for det. Du får ikke det samme ved å lese om disse dyrene I boka, ikke sant? Det må gjøres førstehånds. Ja, så det som den type tap som jeg snakker om, da, som litt annerledes enn, ikke sant, habitatstap, artstap og alt dette som rapporteres inn av forskerne. Og kanskje litt mer sånn opplagt for en filosof da, å være opptatt av, det dette type tap av erfaringer og relasjoner som vi kan inngå I med andre. Og for min del så har jo de sterkeste opplevelsene vært knyttet til at jeg ser ørnen. Det egentlig spesielt en musvåk der jeg bodde tidligere, som kom så nærme, eller var det jeg som kom så nærme den? Det en interessant måte å spørre på, ikke sant? Den visste at jeg var der, men den kom da nærmere I stedet for å fly unna. Så du har denne blikkutvekslingen da, som noen av oss, ikke sant, har hatt med et rovdyr. Og hvorfor har det en annen kvalitet? Hvorfor det rett og slett sånn adrenalinkick å komme såpass nærme på blikkontakt, utveksling med for eksempel en rovfugl? Altså en ting jo liksom det opplagt at det første gang det skjedde, eller det har ikke skjedd igjen. Altså sjeldenheten. Men det ute etter, det selve kvaliteten ved møte da. Ikke sant? Og vi så kulturelt innkoda og innsporet I det at vi subjekter, vi personer, som jeg begynte med animisme, ikke sant? Det det noe bare vi mennesker ifølge alle kosmologiene til erstatning for denne animismen. Og dyrene, selv de levende, jo da objekter. Og de jo objekter I en sånn sann, realisert forstand, fordi at de midler for oss, og de noe vi gjør noe med, og vi dreper de, og så videre, og vi har kontrollen. Og vi sånn sett da gjenstandsgjør dem, eller objektgjør dem. Og vi lar dem ikke komme til utfoldelse som noe annet enn objekter. La de være subjekter. Hvis du har det møte som jeg nå beskriver, ikke sant, med et rovdyr, og til og med nærme nok til at det dyret nå det jeg har all min oppmerksomhet mot, og tilsvarende så jeg den som det dyret nå har all sin oppmerksomhet rettet mot. Jeg skal ikke si det at det da det liksom full gjensidighet, eller symmetri, eller likeverd og balanse og alt mulig sånt nå, men det I hvert fall det samme på akkurat den måten jeg nå beskrev. Det ubestridelig at jeg fokus for den andre fokus for meg, og det en type intelligens der, det en type evne til å respondere på det jeg gjør, om jeg for eksempel stående stille eller beveger meg. Akkurat som tilsvarende, og spesielt hvis det et rovdyr, det dyrets bevegelse, det dyrets initiativ, det dyrets respons som bestemmer om jeg for eksempel da blir stående stille eller begynner å løpe, ikke sant? Så det hele tiden en utveksling hvor den ene responderer på det den andre gjør ut fra en type intelligens som jeg nå ikke kan nekte for, til stede og utfolder seg i dette dyret. Så det jo noe av dette vi i ferd med å tape. Og det et kjent motiv i moderne filosofi. Da. Det krisemotiv i den forstand at først i det øyeblikk vi i ferd med å miste noe, tape noe, at vi verdsetter dets betydning. Det ikke helt likt Ibsen, evig eies kun det tapte, men det litt sånn i samme ikke sant, erkjennelses... At det har med et forløp å gjøre, hvor noe som har vært på gang lenge, det at det ulike former for naturtap, har vært på gang, ikke sant, egentlig veldig lenge, men det bare at først så gikk det ganske langsomt, og først så var det bare noen steder. Så etter hvert, særlig i det som kalles The Great Acceleration, etter 2. verdenskrig, etter 1950-tallet, så har naturtap gjort seg gjeldende alle kontinenter, og alle kontinenter etter hvert i akselererende tempo. Og det det som gjør at vi nå der vi bare siden 1970-tallet, som nevnt, ikke sant? Så det jeg tenker at vi... Vi i ferd med å kanskje da, også med barn og litt sånn ulikt nedslag og sånn med generasjonene, verdsette da alt det ikke og annerledes enn menneskelige, men i det historiske øyeblikket hvor det veldig prekært hvor mye av dette som kan fortsette å eksistere, og at det et veldig lite tidsvindu for å snu og gjøre noe med disse tunge megatrendene som vi nå har snakket om, og som gjør at i hvert fall i en sånn fremtid å se for seg, scenario som virker ganske sannsynlig, at mennesket blir... ensomt, ikke bare i den metafysiske forstand som eksistensfilosofene hadde høykonjunktur på å snakke om på 40- og 50-tallet. Menneskets metafysiske ensomhet, etter at Gud død, men Nietzsche og alt mulig sånt, for de som interessert i filosofi her. Men at menneskets ensomhet, kanskje utover i det 21. århundre, blir rett og slett en helt konkret fysisk ensomhet. Og det genuint historisk nytt. Da avslutter jeg der.
På biltur i går gjennom Budalen. Da var Arne Johans kroppsstilling slik at han så hele tiden etter fugl. Og vi så altså en rovfugl som vi ikke... Kan du ta den hokken, altså?
Som vi ikke vet om så oss.
Nei. Typisk nok, jeg ble så opptatt av et tre.
Ja.
Et gammelt tre at jeg kjørte av veien.
Ja da. Jeg hadde ikke tenkt å nevne det.
Vi måtte ha løvsnøen og måtte ha hjelp av lokalbefolkningen, men vi klarte oss ellers veldig godt der. Ja, nei, men da skal vi... Ja. Der, kanskje der. Da skal vi ha en samtale her, og spørsmål og kommentarer og i det hele tatt. Så, vær så god.
Ja. Ser du...
Der ser vi en. Ja, vær så god. Vi er litt avhengig av at du snakker høyt og tydelig, fordi at vi kan ikke ha smittevernhensyn... Skrekken og frykten fra ulv, frykten for ulv i Norge, ja.
Vi er jo veldig opptatt av at vi skal på en måte ivareta både tiger og andre rovdyr i andre land. Men ikke så nøye for
Ja. Jeg har jo ikke snakket om ulv, nei. Jeg var på Hamar en gang og snakket om ulv, men det var feil mann på feil sted og feil tid. Så siden har jeg ikke snakket om ulv. Nei, det skal ikke flåse bort det. Altså, jeg vet for så vidt ikke noe mer enn noen andre her, tror jeg, om altså mytologiske forestillinger i kristen tro og sånn om ulv da, som gjør at den har fått et dårlig rykte, som du sier. Altså, jeg synes det er litt vanskelig å forstå. Kanskje da, men ja, det er vel noe særnorsk ved det. Altså, jeg kan lese i internasjonale aviser, eller hvor det måtte være, ikke sant, om at de er veldig kry i Italia og Frankrike og Spania og sånne land i våre dager, om at de har en økende ulvebestand etter å ha jobbet hardt for å få det til. Og de lager korridorer og ditt og datt, ikke sant, i forbindelse med infrastruktur og sånn, for at det de nå har av ulv skal klare seg, og at det forhåpentlig skal bli enda flere. Så da er ulven et veldig godt eksempel også på sånne prosjekter som nå kalles rewilding. I veldig mange europeiske land som vi ellers kunne sammenligne oss med, og som jo også har kristentro og sånn, i likhet med Norge rent kulturelt. Så det er jo bøndene, da, og det er jo det ulven gjør med sauen og den interessekonflikten der, for å kalle det ned, som nå også har blitt politisert og veldig satt på spissen i Norge. Så det er jo veldig delt, da. Altså, hvorfor er, det ligger kanskje i spørsmålet ditt, altså hvorfor er debatten om hva som skal skje med ulv i Norge, om vi skal ha få eller ingen, eller hvor mange vi overhovedet skal ha, ikke sant? Hvorfor er den så veldig uforsonlig og veldig følelsesbasert og litt sånn enten eller-aktig? Det er liksom, ja. Hvorfor det? Nei, jeg vet ikke om jeg har så veldig godt svar på det. Jeg tenker vel at i den grad det er, hva skal vi si, overdrevet av hvor farlig ulven er for mennesket, så kan vel frykten for å skulle møte ulven, og at den dermed skal angripe deg, kanskje få flere bein å stå på, ja, nær sagt hvor færre ulv vi møter, eller hvor færre mennesker er som faktisk har noen erfaringer med en ulv. Så for veldig mange så er jo det noe veldig abstrakt, men så kan man si det at de som er mest tilhengere av å ha mye ulv her i landet, eller ha i hvert fall så mange som vi nå en gang har, det er de som aldri møter ulv. Ikke sant? Sånn at det er så å si omvendt. Det er de som har ulven innpå seg og er redd for at ungene skal møte den på skolen, og det ble sett en ulv der, og er det trygt og så videre. Sånn. Det er de som nå altså vil ha færrest ulv. Det er de som omgås den, ikke sant? Så, men det er jo heller ikke sånn at på noen som helst måte alle på bygda, eller alle bønder, eller alle som har noe som helst, også de som driver med sau og sånn, vil at det ikke skal være flere ulv, eller at det skal være veldig få ulv. Det er jo også en delt opinion der. Så det er jo også sammensatt, da. Men det er jo litt rart at ulven vekker til de grader temperatur, da. Men det er kanskje fordi at det er ikke så mye snakk om bjønn, eller jerv, eller gaupe, eller at ulven har en særstilling, fordi at den kan ta sau, og det er en del av de, det er en del som lever av å ha sau her. Og så, ja, så den er stigmatisert, da, og den er en symbolbærer også, ikke sant? Positivt eller negativt. En symbolbærer. Jeg vet ikke om det var noe veldig godt svar, men ja.
Og så veves det kanskje inn i en sånn, den store konflikten byland mellom elite og folk flest, og mellom byråkrati og så videre. Det er mange politiske dimensjoner i det. Vi var jo i går da, i tillegg til at vi var på i Budalen, så var vi på årets jul med hans Rotmo på Støren, sånn at vi fikk en liten sånn touch av kontakten med på en måte bygda og bygdefolk og deres interesser, og det var veldig interessant. Det var Anne først, og så kommer du etterpå. Varsågod.
Mm. Nei.
Det ble innført etter krigen, det. Mm. Altså, jeg visste det var to, jeg tror det et år siden, altså det var to som forsket på dette her, som hadde vokst opp der på Hedmarken. Og de sa at da hadde de gjæret inn, før i tiden så gjæret man inn søvnene, fordi ulven kunne komme og ta dem, slik at det som har skjedd en invasjon av søvn etter krigen.
Ja. Hvilket dyr skal ha bevisbyrden for å få lov å fortsette å eksistere? Er ulven eller sauen, liksom?
Og jeg har en oldefar som delt nista si med bjørnen. Vær så god.
Ja. Ja. Det jo I hvert fall tre kategorier her da, som altså kjæledyr, ikke sant, domestiserte hvor under hunden, og så har du da, ikke sant, kveg, livestock, og det som også veldig fabrikkmessig produksjon, sånn som jeg nevnte med kylling, og det som også legger beslag på veldig mye areal, for eksempel nå I regnskogen I Amazonas, ikke sant? Til kjøttproduksjon. Og så har vi ville dyr, så det liksom de tre. Ok? Ja, det er veldig mange hunder, og det jo enormt mye katter, og jeg vet ikke om det veldig mye flere katter enn før og sånn, men for eksempel når det gjelder hvorfor det færre fugler, da, så har jo det veldig mye med at det så mye katter å gjøre. Så jo, mennesket vil omgås dyr, og det veldig viktig, også apropos barn, ikke sant, at man har katt eller man har hund, og jeg har selv hatt hund under oppveksten med veldig sorg når hunden døde og alt dette her, den type relasjon. Så jeg vet ikke, altså spørsmålet liksom, hva forskjellen mellom den type relasjoner, da, som det jo ikke noen mangel på I vår kultur I dag, og relasjoner til ville dyr, på den andre side, det liksom den forskjellen? Ja. Jo, det er jo det som jeg forsøkte å bruke eksempelet med først ørnen og deretter musvåken til, at når jeg går I et område og håper å se eller høre noe annet enn kjæledyr, domestiserte dyr, ville dyr, så det en slags grenseerfaring, fordi at det bare noe jeg kan håpe på å være så heldig å se. Så det utenfor min rekkevidde, det utenfor min kontroll, det ikke noe jeg iscenesetter, regisserer, og hvis jeg da så heldig at den fuglen kommer flyvende og til og med nærmer seg, så jeg på en måte at the receiving end, altså jeg en sånn mottaker, jeg prisgitt, hvor langt den fuglen, eller hvor nærme den vil komme, hvor godt jeg får sett den, om jeg til og med får blikkontakt, som jeg fikk med musvåken, eller med en hegre, ikke sant, sånn. Så liksom, hva det blir for slags erfaring, ikke opp til meg, men opp til det dyret. Og det kaller jeg nå en type grenseerfaring, fordi at det står I så opplagt kontrast. Selvfølgelig så kan man jo liksom respondere på dette med å si at bare fordi om jeg møter liksom en artsfrende, et menneske, så det jo ikke dermed sagt at jeg da, som jeg nå brukte de ordene med, iscenesetter og kontrollerer akkurat hva relasjonen og hva som, for det jo ikke sant, den andre som som blir værende eller blir sint eller altså som har en type uavhengighet, suverenitet som person, ikke sant, med henblikk på hva det kommer ut av det, så det og det veksler liksom makten I det og alt mulig sånt nå. Så det har uforutsigbarhet og ukontrollerbart til en viss grad og så videre sånt nå. Så noen av de beskrivelsene kan vi si også gjelder menneske til menneske og ikke bare menneske til ville dyr, men det noe med kvaliteten på det, I hvilken grad det gjelder, og altså møte med et rovdyrs suverenitet, da, altså de egenskapene jeg brukte først, ikke sant, om tigeren I 1900, da. Det majestetiske, det at den gjør som den vil, den kan fly på meg og drepe meg, i verste fall, liksom, hvis det det den vil, uten at jeg kan hindre det. Eller det kan komme noe helt annet ut av det, og det det at det I så stor grad ligger liksom på den annen levende part, som har en enorm fascinasjon, da, og sikkert har hatt det I uminnelige tider, bare nå med den historiske forskjell, at det denne sjeldenheten ved det, for oss mennesker, de fleste steder I verden. Det det nye.
Da har vi tre, ja, vi sier fire, men da har vi også bare fire igjen, tror jeg, faktisk. Hvis de fatter seg I korthet, og hvis han fatter seg I korthet, så skal vi klare det. Begge deler noen premisser her. Det der først, og så kommer du.
Kanskje jeg skal samle opp litt nå I stedet for å svare.
Kanskje det var en idé.
Ja.
Da det du. Der fikk vi Hans Jonas. Godt. Har du lest den også? Ja. Da det vel Håkon Lasse Leira, ja. Ja. Den der regner jeg med kom. Du har notert.
Mm.
Da det du.
Det jo mange ville dyr som flytter til byen, for eksempel. Og så gotiske kirketårn fullt av falker og, videre, og så videre. Så tenker jeg, hva det? Det tegn på deres dyktighet? Et samspill mellom vår kultur og de dyr som flytter til byen? Og det andre jeg har tenkt på, du sa at menneske blir ensom, og da vil det jo bli forbundet med sorg. Har du noen tanke om det?
Og så tar vi det siste der bak, ja. Vær så god. Ja, kom igjen. Ja.
Jo, jeg tenker liksom sånn, det her skaper veldig mye angst og ubehag I oss. Det dystre perspektivet. Og så tenker jeg sånn, ja, det
Der fikk du den. Han skrev litt om det der, skjønner du. Så nå får vi kanskje svare på det der. Men da får du da 10 minutter på å summere opp de 3 spørsmålene der.
Ja.
De 5 spørsmål.
Det var først Hans Jonas, hva han ville sagt om bærekraft, ja. Altså hvis du tenker på det begrepet om bærekraft som vi bruker da, og det jo et nytt begrep, ikke sant, så det kom jo inn i Brundtland-kommisjonen. Har gjort karriere etter det, altså siden 1987. Bærekraftig utvikling. Så det ikke noe Jonas da rakk å skrive om. Så jeg vet ikke helt hva det sikter til. Altså i den grad bærekraft har gjort politisk karriere og på alle slepper, og alle tilhengere av bærekraft i våre dager. Skulle bare mangle, og hva betyr det, ikke sant? Betyr det noe som helst? Jeg har jo vært kritisk til det for min del, da, men du spurte om Jonas, men da vet jeg ikke, ikke sant? Altså, jeg tenker at kanskje han også ville vært kritisk til det, fordi at helt fra starten av med Brundtland-kommisjonen i 1987, så har det vært knyttet til en utviklingsmodell, en samfunnsmodell, som jo den vi da har, og hadde også i 1987, og at den da kan fortsette, at det kan fortsette med økonomisk vekst, velstandsutvikling basert på økonomisk vekst. Vi trenger ikke bryte med det paradigme der, som det heter på fint, og vi kan ivareta behovene for å høste av naturen og biomangfold og så videre til også fremtidige generasjoner, samtidig som vi fortsetter å praktisere den samfunnsutviklingen basert på økonomisk vekst som vi har. Og det som muliggjør at dette forenlig, da, det jo da ny teknologi, som optimismen hos Brundtland, og som adoptert og videreført, ikke sant, politisk i de årene som har gått etter det, men som vel nå viser seg en form for illusjon, eller kunne kanskje si liksom, til og med sånn livsløgn, altså at vi har trodd at vi trenger ikke foreta grunnleggende endringer, for eksempel av vårt økonomiske system, i en periode hvor det kapitalistiske systemet har blitt globaliserte systemet siden 80-tallet. Vi trenger ikke gjøre noe med det for å sikre en bærekraftig fremtid i sånn økologisk forstand. Og vi har da praktisert, ikke sant, den utviklingsoptimismen der, at disse tingene er forenlige, og tallenes tale, tenker jeg, er veldig klar. Altså, omtrent uansett liksom hvilket parameter og faktor du velger som var inne i bildet i Our Common Future fra 1987, så er det en dramatisk forverring etter det. Det er 1 eller 2 lyspunkter som gjerne fremheves. Det er mindre luftforurensning i Sentral-Europa etter 1987 enn det det var forut, og det er fordi at det ble nedlagt en masse tungindustri i forbindelse med murens fall, som alle vet. Ikke sant? Så det er noen sånne områder som har fått litt bedre luftkvalitet, litt bedre, litt renere vann og så videre sånn. Men alle de tunge variablene, temperaturøkning, habitatstap, artsutryddelse og så videre, har sett en dramatisk forverring. Og jeg tenker at det har å gjøre med at dette begrepet om bærekraft, det har vært forfeilet og urealistisk helt fra starten av. Er det da Håkon Lasse, og det jo riktig at det jo forskjell på ørn og gråspurv, og det forskjell på hva barn blir opptatt av, de kan møte på i naturen, og hva voksne opptatt av. Og det henger kanskje litt sammen med det neste spørsmålet. Altså nå er det dyr, og for eksempel det falk i kirketårnet, og man kan se det som tidligere var dyr som bare fantes, ikke sant, ute i marka. De kan man nå se og høre i byen. Og det jo en trend. Jeg bor i Horten, og bare i løpet av de 8 årene vi har bodd der, så det blitt mye mer hyppig at det der store måker i haven. Og vi vet jo noe av grunnen til det. Det at de ikke klarer å finne det de skal av fisk og sånn i Oslofjorden. Ikke sant? Og det grevling som roter i søpla, og ikke sant? Så det har jo også å gjøre med våtmarkedene, har å gjøre med pandemien, ikke sant? At møtene også mellom det som har vært ville dyr og arter og mennesker, etter hvert som menneskene trer inn i disse nye områdene og sånn, og dyrene vet ikke hvor de skal gjøre av seg, og de må ofte søke til der det mennesker, bare for å finne mat og så videre. Ja, altså i forhold til det som jeg har snakket om, da, som var noe litt annet enn akkurat det som ble nevnt nå, liksom kvaliteten ved å gjøre erfaringer. Er det noe annerledes å se falken sitte på hustaket enn å møte falken, ikke sant, ute i marka? Det er det samme dyret, det er den samme arten. Ja, jeg vil si at det synes det veldig forskjellig, og for å foregripe noen, altså det siste spørsmålet hadde jo med sorg å gjøre, ikke sant? Altså, det har jo å gjøre med kunnskap, da, og da blir jo gjerne også litt forskjell mellom barn og voksne, selvfølgelig, hvilke kunnskap man har. Altså, det at så mange måker nå er i haven, og kommer stadig tettere inn på hus og sånn, enn bare for 8 år siden. Det som jeg vet av grunnene, av årsakene, jeg synes at det er trist. Altså, skal man ødelegge det for barna? Da? Kanskje barna er fascinert av at de kan se fugler i haven som de ikke så der før. Ikke sant? Men det er komplisert, da. Ikke sant? For det er liksom ikke noe sånn uskyldig eller nøytralt. Altså, det har noen grunner at en del dyr nå er å se veldig sånn menneskenært, hvor det ikke var å se før. Og de grunnene har å gjøre med at de mister enten habitatene sine, som de hadde inntil nylig, eller de mister tilgangen til mat i de områdene. Og derfor rykker de nærmere oss, og det vil jeg si er en blandet fornøyelse å se de der. For det peker på en prekær utvikling. Og det reiser spørsmål med hvordan skal de klare seg om 30 år eller 50 år, og så videre. Men jeg tror vel det, Håkon Lasse, at altså det å vite om de endringene jeg har snakket om, da, som jo er, hva skal vi si, ikke sant, negative, de er dystre, de handler om tap, reduksjon, det kan jo også gjøre at man setter pris på, jeg hadde nær sagt, gråspurven, eller, ikke sant, altså dompappen, eller også, hva skal vi si, de ikke ikoniske, ikke sjeldne artene, muligens på en annen måte, fordi vi setter pris på det som liksom nå en gang er av natur, da, eller en gang er av møter med fugler. Og da kan man til og med sette større pris på å møte fugler som inntil nylig var bare vanlige eller trivielle, også vel viten om at de er blitt også de mer sjeldne og sånn. Men det som skurrer, da, ikke sant? Det var det jeg mente med måken. Altså, hvis det kommer nye arter steder ikke var, så blir det litt feil, sånn som jeg sa. Så da skurrer det litt også. Så det kan være sammensatt. Ja, hvor er vi?
Vi er snart i mål.
Nei, det tror jeg slett ikke. Det er vi i hvert fall ikke. Altså dette med ensomhet, ja. Jeg har jo skrevet en del om økosorg de siste par årene, blant annet denne boken som heter «Det går til helvete, eller». Det er spørsmålstegn etter «eller», da, ikke punktum. Om det å... Ja, den forandringen som jeg har vært opptatt av der er jo at historisk og kulturelt så har natur vært noe vi mennesker har oppsøkt for å lindre vår sorg, eller for å søke tilbake til liksom tapt vitalitet. Vi får energi av å oppsøke naturen, kanskje når vi ellers er tappet for energi. Vi kan være slitne eller ulykkelige eller deprimerte, og vi kan i hvert fall håpe at vi liksom finner igjen noe av gnisten, og så finner en type trøst, og vi finner en type ro, og liksom stabilitet og permanens og så videre i turbulente, vanskelige tider og sånne ting, nettopp ved å oppsøke naturen, og vi finner disse kvalitetene der på en annen måte enn andre steder. Ikke sant? Men det fungerer jo for så vidt som det er en natur som da er intakt, ikke sant? Med tanke på kontinuitet, stabilitet, andre arter enn de vi treffer andre steder, ikke sant? Altså særegenheten da, ved naturen for at den skal funke som å gi mening og tilhørighet og ro og sånne ting til oss når det ellers er mangelvare hos oss. Så når naturen nå forringes, og det blir færre møter med disse dyrene og sånn som jeg har beskrevet, så skjer jo den forandringen at det da er naturen og det som skjer med naturen som vi sørger over, som utløser smerte. Til forskjell fra at når vi sørget av en eller annen grunn, så oppsøkte vi naturen for å få lindring. Ikke sant? At naturen selv nå blir gjenstand for disse følelsene og reiser spørsmålet, ja, hvor skal vi gå hen da? Hvis naturen mister noe av den statusen, den funksjonen, for å kalle det det, for oss mennesker, hvor skal vi gå hen da for å finne det tilsvarende i noe annet? Det siste spørsmålet, er det tid? Nei. Det var jo dette med nyheter.
Ja.
Altså liksom vår avhengighet av nyheter. Jeg vet ikke helt, altså, jeg har jo snakket om dette at vi liksom rendyrker, at vi er i kulturen, vi møter oss selv, vi møter produktene av det vi har laget, og at det blir en type ensformighet, en type fattiggjørelse i det. Og så ble det nevnt det med nyheter, men jeg vet ikke helt hva det viser til. Altså, er det et fenomen at vi er mer avhengig av at det skal være noe nytt? Det skal lages noe nytt? Det er jo mye eksempler på det. Ikke sant? Turnover i produksjon og planlagt foreldelse og at vi har ting mye kortere enn før og sånn. Men jeg vet ikke hva det var siktet til. Ikke sant? Men det er jo også med et fint ord mer sånn dialektisk, da, for det reaksjonen på det er jo at mange av oss setter pris på og liksom legger vår elsk i å bevare en del ting og ha de lengst unna, lengst mulig, og reparere de i stedet for å kaste de. Ikke sant? Så det vekker jo også den type motreaksjoner. Og det er også, det var et viktig tema hos Hanna Arendt, som jeg ikke har nevnt her i aften. Altså, Hanna Arendt var veldig opptatt av også ting. Jeg har ikke ment nå å fremføre bare et sånt negativt syn på ting, at det bare er, ikke sant, mennesker eller dyr og levende, ikke sant? Også tingverdenen, nettopp fordi at den har en type kontinuitet, og redskapene, møblene, og derfor så har jo også hytta en sånn egen, hva skal vi si, både psykologisk og sosiologisk følelsesmessig betydning for mange nordmenn, fordi at det er et sånt historisk, ikke sant? Det er et tidsbilde. Ikke sant? Så det at det er gummistøvlen til bestefar, ja, han døde for nå 25 år siden, ikke sant? Det er sekken, og den skal ikke kastes, ikke sant? Og det hjørneskapet der, det begynner å skrangle og sånn, og låsen virker ikke lenger, men skift ikke det ut med noe fra IKEA, ikke sant? Så det er generasjonene, og det er sosialiseringen, og det er at det er en del liksom, ting som er liksom stanset på et annet, kall det teknologisk nivå, og som sånn sett er mer tungvint, og det tar mer tid, og ditt og datt. Og det er hele poenget, da. Ikke sant? Du må gjøre opp i ovnen, til forskjell fra enten å trykke på knappen for å få de der 20 gradene, eller fjernstyre det til og med hjemmefra. Ikke sant? At hytta er temperert når du kommer på vinteren. Så det er det å bevare også det som vi sånn sett kan kalle tungvint, og det tar tid. Men det du lar spesielt barna erfare da, det er jo nettopp overgangen fra at de fryser, til at de begynner å bli varme, og at det er en overgang i tid fra en tilstand til en annen, som krever innsats og ferdigheter. Det er hele poenget. Og når de da ikke lenger bare tar for gitt at det er varmt nok, men det må gjøres noe for å skaffe det varmt nok, for hytta er kald når du kommer, så er det en kvalitet i seg selv.